Αδέλφια, σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ τον Κύριο που είμαι ανάμεσά σας. Όπως ακούσατε από τον αδελφό τον Γιώργο, ήμασταν μαζί για 7, όχι για 7, για 5 χρόνια στην Κηφισία, γιατί εκείνος έφυγε το 2000 ή το 2001. Εκείνο που θέλω να σας πω, που ίσως δεν γνωρίζετε, είναι ότι ο αδελφός ο Κυριανάκης είναι ο νονός μου. Αυτός με έχει βαφτίσει. Παρότι ήμασταν τότε, αυτό, οπότε θα μου δικαιολογήσετε τα πάντα. Έτσι, αφού είναι ο νονός μου ο αδελφός ο Γιώργος, άρα και εσείς υποχρεούστε να μου δικαιολογήσετε τα πάντα. Τότε έλειπε ο αδερφός ο Γιώργος εκείνη την ημέρα που επρόκειτο εγώ να βαφτιστώ Κοροβέσης και ανέλαβε χρέη βαφτισιμιού, μάλλον νονού, ο αδερφός ο Γιώργος. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τους δούλους του, για κάθε δούλο. Να διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου από τη σελίδα 957, κάπα κεφάλαιο, από το κατά Ιωάννη. 957, κάπα κεφάλαιο Ιωάννης, κατά Ιωάννη. Τη δε πρώτη της εβδομάδος, Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται εις το μνημείο το πρωί, ενώ έτει το σκότος. Και βλέπει τον λίθον σηκωμένον εκ του μνημείου. Τρέχει λοιπόν και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητή τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς και λέγει προς αυτούς. Εσήκωσαν τον Κύριον εκ του μνημείου και δεν εξεύρωμεν που έθεσαν αυτόν. Εξήλθε λοιπόν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχονται εις το μνημείο. Έτρεχον δε οι δύο ομού. Και ο άλλος μαθητής προέτρεξε ταχύτερον του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείο και παρακύψας βλέπει κείμενα τα σάβανα, δεν εισήλθε όμως. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτόν και εισήλθε εις το μνημείο και θεωρεί τα σάβανα κείμενα και το σουδάριον το οποίο ήτο επί της κεφαλής αυτού κείμενον ουχή ομού με τα σάβανα, αλλά χωριστά τετυλιγμένον εις ένα τόπον. Τότε λοιπόν ήλθε και ο άλλος μαθητής ο ελθόν πρώτος εις το μνημείο και είδε και επίστευσε. Διότι δεν εννοούν έτη την γραφήν ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Ανεχώρησαν λοιπόν πάλι στα ίδια οι μαθητές. Η δε Μαρία ίστα το πλησίον του μνημείου κλαίουσα έξω. Ενώ λοιπόν έκλαιεν, έκυψεν εις το μνημείο και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ημάτια καθημένους, ένα προς την κεφαλήν και ένα προς τους πόδας, εκεί όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουσιν προς αυτήν εκείνη, γίνε, τι κλαίεις, λέγει προς αυτούς, διότι εσήκωσαν τον Κύριόν μου και δεν ξέρω πού έθεσαν αυτόν. Και αφού είπε ταύτα, εστράφει στα οπίσω και θεωρεί τον Ιησού ιστάμενον και δεν ήξευρεν ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς. Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Κυπουρός, λέγει προς αυτόν, Κύριε, εάν σύ εσήκωσαν αυτόν, υπέμη που έθεσα αυτόν και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, Μαρία. Εκείνη στραφίσα, λέγει προς αυτόν, Ραβουνί, το οποίον λέγεται διδάσκαλε. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Από όλα αυτά τα ευλογημένα εδάφια, αγαπητά αδέλφια, που διαβάσαμε, ένα συμπέρασμα προκύπτει και σε ένα συμπέρασμα καταλήγουμε. Αν κάποιος πραγματικά θέλει να δει τον Ιησού Χριστό αναισθημένο και ζωντανό στη ζωή του, θα πρέπει οπωσδήποτε να αγαπήσει το νεκρό του σώμα. Αν κάποιος θέλει να δει τον Χριστό δυνατό στη ζωή του, αναισθημένο, κατά τρόπο απροκάλυπτο, θα πρέπει οπωσδήποτε να αγαπήσει το νεκρό του σώμα. Και εμείς ξέρουμε ότι το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία, την οποία πολλές φορές την κατηγορούμε, όταν δεν μας γίνονται τα χατήρια, ότι δεν έχει αγάπη. Ότι δεν βλέπουν οι αδελφοί στο τι περνάω. Κύριο χαρακτηριστικό ενός νεκρού είναι ότι δεν βλέπει. Δεν με αγκαλιάζουν σε αυτό το οποίο βιώνω. Κύριο χαρακτηριστικό ενός νεκρού είναι ότι δεν μπορεί να αγκαλιάσει. Δεν μου μιλούν παρηγορητικά ή κατά την καρδία μου ή γενικώς δεν μου μιλούν. Πράγμα το οποίο είναι κύριο χαρακτηριστικό ενός νεκρού, δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν ακούν τι βιώνω, τι περνάω, τι αντιμετωπίζω. Κανείς δεν με καταλαβαίνει. Αυτό είναι κύριο χαρακτηριστικό ενός νεκρού. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν είναι η θέση να ακούσει. Δεν γίνονται θαυμάσια στην Εκκλησία, δεν διενεργούνται οι άματα. Επομένως, ακόμη και αν δεχθούμε, που δεν μπορούμε να το δεχθούμε, ότι το σώμα του Ιησού Χριστού είναι νεκρό, είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία, ακόμη και αν αυτό ίσχυε, να τον δούμε αναισθημένο, εάν αγαπήσουμε αυτό το σώμα, το οποίο δεν βλέπει, δεν αγκαλιάζει, δεν μιλάει, δεν σηκώνεται, δεν εγείρεται, δεν ακούει. Όλα λοιπόν ξεκινούν από την πρόθεση μιας κοπελίτσας να σπεύσει στον τάφο του αγαπημένου της, ο οποίος τώρα πλέον είναι νεκρός, που σημαίνει ότι δεν έχει πλέον εκείνος να της προσφέρει απολύτως τίποτε. Άρα η αγάπη της είναι ανιδιοτελής. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Πάει να περιποιηθεί ένα νεκρό σώμα το οποίο δεν μπορεί να θαυματουργήσει πια. Όσο θαυματούργησε, θαυματούργησε. Όσο μίλησε, μίλησε. Όσο προφήτευσε, προφήτευσε. Τώρα δεν έχει να της προσφέρει τίποτα. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο αυτή η κοπέλα θα γνωρίσει την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί το ζητούμενο, αδέλφια, για να φύγουν οι ανασφάλειες και οι φόβοι στη ζωή μας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά να έχουμε βίωμα Αναστάσεως. Ο Παύλος θα πει ότι θεώρησα τα πάντα σκύβαλα και θεωρώ ότι είναι όλα ζημιά, προκειμένου να γνωρίσω, να κερδίσω τον Χριστό και να γνωρίσω την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Αυτή η δύναμη της Αναστάσεως όμως, η πρώτη που θα την γευθεί είναι η Μαρία η Μαγδαληνή. Και όλα αυτά γιατί έσπευσε σε συνάντηση του νεκρού σώματος του Χριστού. Ακόμη λοιπόν και αν η Εκκλησία δεν λειτουργεί ή υπολειτουργεί ή είναι νεκρή ή ό,τι θέλεις πες, εάν σπεύσεις η συνάντηση του νεκρού σώματος, τελικά θα γνωρίσεις ζωντανή την κεφαλή και θα καταλάβεις ότι το σώμα δεν είναι νεκρό αλλά είναι αναισθημένο. Και ο καθένας από μας έχει βίωμα Αναστάσεως μόνο όταν έχει επικοινωνία με την κεφαλή. Και η κεφαλή φανερώνεται ζωντανή, γιατί είναι ζωντανή ο Χριστός, σε εκείνους οι οποίοι σπέβδουν από πρωίας, πριν καν καλά ξημερώσει, η συνάντηση του νεκρού σώματος. Για να δούμε τι λέει. Την πρώτη μέρα της εβδομάδας, μέσα στη μαύρη κατάθλιψη δηλαδή, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται στο μνημείο το πρωί, ενώ έτειει το σκότος. Δεν κρυώνει, δεν ιστάζει, γιατί δεν γυρίζει πλευρό? Γιατί δεν περιμένει να ξημερώσει? Μήπως θα πετάξει το μνημείο από τη θέση του? Όχι. Και όμως, δεν έχει στενοχώρια. Όταν κάποιος έχει πολύ μεγάλη στενοχώρια, θέλει όλο να κοιμάται. Και όμως, εκείνη, προτού καν ξημερώσει, σπέβδει στον τάφο για να συναντήσει το νεκρό σώμα του Κυρίου. Εμείς δυσκολευόμαστε να σηκωθούμε 6-7 η ώρα το πρωί για να συναντήσουμε τον Ανεστημένο εκ των νεκρών. Και εδώ βλέπουμε την διαφορά, όχι τόσο του φρονήματος, αλλά του πόθου, της δίψας και της αγάπης. Γιατί εκείνη γνωρίζουσε ότι αυτός είναι νεκρός και δεν μπορεί να τις χρησιμεύσει σε τίποτα, πάει να το συναντήσει. Εμείς, ενώ γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τις μεγάλες ανατροπές, δεν γονατίζουμε από πρωίας και δεν ξεκινάμε την ημέρα μας με ταμείο. Παρόλα αυτά όμως, εκείνη σπέβδει να συναντήσει αυτό το νεκρό σώμα. Και μην πει κάποιος ότι περίμενε ότι θα τον δει ανεστημένο. Όχι, διότι όπως διαβάσαμε και πριν, ούτε αυτή, ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Ιωάννης εννοούν έτη ότι ο Κύριος επρόκειτο να αναστηθεί εκ νεκρών. Το ξαναδιαβάζω από μέσα, 9 εδάφιο, διότι δεν εννοούν έτη την γραφή ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Άρα, εκείνο το οποίο την παρακίνησε να σηκωθεί πρωί-πρωί πριν καν ξημερώσει, ήταν η αγάπη της για κάποιον που δεν μπορεί να της φανεί χρήσιμο σε τίποτα. Και βλέπει τον λίθον σηκωμένον εκ του μνημείου. Το θαύμα έγινε. Η υπόσχεση εκπληρώθηκε. Απλά εκείνη ακόμη δεν το έχει καταλάβει. Διότι είναι αδύνατον οι υποσχέσεις του Κυρίου να μην εκπληρωθούν και είναι αδύνατον εκείνος να αρνηθεί τον εαυτόν του. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές εμείς διαβάζουμε τα γεγονότα επιφανειακά και δεν είμαστε εις θέση να ερμηνεύσουμε καθώς πρέπει αυτό που κρύβεται πίσω από τα γεγονότα. Γιατί αυτή τώρα θα πάει εκεί και θα βρεθεί ενώπιον ενός γεγονότος. Θα το ερμηνεύσει καταθλιπτικά. Δεν θα το ερμηνεύσει παρηγορητικά, ούτε θα πάρει κουράγιο και ελπίδα από αυτό το οποίο θα δει. Αντί δηλαδή να πει ότι αναισθήθηκε, θα πει ότι κλέψανε το νεκρό σώμα. Και όμως, βλέπεις λοιπόν πόσο σημαντικό είναι τα γεγονότα να τα ερμηνεύουμε λάθος. Ο Χριστός ανέστη, αλλά εκείνη από αυτό που θα δει θα την πιάσει μαύρη μαυρίλα. Αυτό σημαίνει, αγαπητά αδέλφια, ότι πράγματι υπάρχουν περιπτώσεις και συμβάντα στη ζωή μας όπου ο Θεός ενεργεί θαυμασίως, αλλά εμείς αυτό το οποίο ενεργεί υπέρ μας νομίζουμε ότι είναι εναντίον μας. Βέβαια, η αλήθεια είναι, και αυτή είναι και η μεγάλη μας παρηγοριά, ότι εκείνος που αγαπάει τον Χριστό ανιδιωτελώς, όχι γιατί κάτι απαιτεί από αυτόν, και αγαπάει το νεκρό του σώμα και σπέβδει να το περιθάλψει, σπέβδεις να περιθάλψεις το σώμα του Χριστού, να υπηρετήσεις την Εκκλησία, να τη σκουπίσεις, να τη σφουγγαρίσεις, τα αδέλφια, προσευχή για τον αδελφό, την αδελφή που πάσχει. Αυτούς λοιπόν, σε αυτούς ο Θεός θα φανερωθεί. Ακόμη και αν εκ πρώτης όψεως τα γεγονότα φαίνονται, φαντάζουν αποκαρδιωτικά, στην πραγματικότητα σε λίγο πρόκειται σε αυτή τη γυναίκα να γίνει η μεγαλύτερη αποκάλυψη που της έγινε ποτέ. Άρα είναι πολύ σημαντικό κανείς να μεριμνά και να αγαπά το νεκρό σώμα του Κυρίου, ακόμη και αν αυτό δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτα. Λέει στο δεύτερο εδάφιο, τρέχει λοιπόν και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρο και προς τον άλλον μαθητή τον οποίον ηγάπα Ιησούς, τον Ιωάννη. Γιατί πήγε σε αυτούς τους δύο? Σε ποιον πηγαίνει? Στον Πέτρο. Μα σε ποιον πηγαίνεις, καλή μου? Σε εκείνον που τον αρνήθηκε, του δώσε τις μεγαλύτερες υποσχέσεις, του είπε ότι θα σε πέτρα. Και πας σε εκείνον που μέσα σε ένα βράδυ τον αρνήθηκε τρεις φορές. Σε ποιον άλλον επίσης πας? Σε αυτό τον πιτσιρικά, τον νεαρό, να σου πει τι? Και όμως, αυτή η κοπέλα δεν είναι καθόλου τυχαίο, αγαπητά αδέλφια, ότι σε αυτήν θα φανερωθεί ο Κύριος. Έχει μάθει να τιμάει τις επιλογές του Θεού. Θα πάει στον Πέτρο. Μα τον αρνήθηκε. Ναι, αλλά δεν μπορεί να ξεχάσει ποτέ τα λόγια του Κυρίου που είπε ότι εσύ ή Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θα οικοδομήσω την Εκκλησία. Και με αυτόν τον τρόπο, με βάση τα λόγια του Κυρίου, μπόρεσε και δικαιολόγησε την άρνηση του Πέτρου. Και στην περίπτωση του Ιωάννη, παρέβλεψε, παραγνώρισε το νεαρόν της ηλικίας του, διότι δεν μπόρεσε ποτέ της να λησμονήσει το γεγονός ότι ο Κύριος με αυτόν είχε συνάψει μια ιδιαίτερη σχέση. Άρα λοιπόν, αυτούς που όλοι οι άλλοι θα θεωρούσαν τους πλέον ακατάλληλους για να σπεύσουν προς ενημέρωση, αυτή τους θεωρεί τους πλέον κατάλληλους. Κανέναν από τους δύο δεν εξουθενεί, αν και τους δύο θα μπορούσε. Και να για ποιο λόγο αυτή η κοπέλα θα οδηγηθεί στη φανέρωση της Ανάστασης του Κυρίου. Σέβεται τις επιλογές του Θεού. Πάει λοιπόν στον Πέτρο, πάει στον Ιωάννη και λέγει προς αυτούς, «Εσήκωσαν τον Κύριον από του μνημείου και δεν εξεύρωμεν που έθεσαν αυτό». Πονάει για ένα νεκρό σώμα το οποίο δεν έχει πλέον να της προσφέρει τίποτα. Άρα η αγάπη της είναι ανιδιωτελής. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι η αγάπη δεν ζητεί τα εαυτής. Δεν με παίρνουν τηλέφωνο, πάρε εσύ πρώτος. Δεν νοιάζεται για μένα, νιάξου εσύ πρώτος. Δεν με επισκέπτονται, επισκέψου εσύ πρώτος. Τίποτα δεν λειτουργεί, λειτουργείς εσύ. Κανένας δεν προσεύχεται, προσεύχω εσύ. Κανένας δεν έρχεται στην ώρα του, έλα εσύ. Έλα πρώτος εσύ. Δεν υπάρχει ευαγγελιστικό έργο, βγες πρώτος εσύ. Δεν ανοίγει κανένας στο σπίτι του, άνοιξε το πρώτος εσύ. Τόσο απλά. Εσήκωσα τον Κύριον εκ του μνημείου. Και τι να τον κάνεις τον Κύριο που είναι νεκρός? Μα όταν κάποιος αγαπάει, αγαπάει χωρίς προαπαιτούμενα. Δεν μπορεί να ξεχάσει, ούτε να ξεπεράσει αυτά τα 3-3,5 χρόνια που πέρασε μαζί του. Δεν έχει αγνωμοσύνη. Και εκείνος, αγαπητά αδέλφια, που δεν έχει αγνωμοσύνη και δεν λησμονά τι έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή του, τότε ναι, μαθαίνει όχι μόνο να ανέχεται, αλλά και να σπέβδει από πρωίας να υπηρετήσει ένα σώμα το οποίο δεν λειτουργεί. Γιατί εκεί φαίνεται η αγάπη, όταν ο άλλος δεν λειτουργεί. Γιατί εκεί φαίνεται το προσωπικό ενδιαφέρον και η γνησιότητα της αγάπης, όταν ο άλλος δεν λειτουργεί. Λέει στο τριεδάφιο, «Εξήλθε λοιπόν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον». Τι σημαίνει αυτό? Δεν αδιαφορούν για το μήνυμα. Δεν το εξουθενώνουν. Σπέβδουν να εξακριβώσουν του λόγου του αληθές. Αλλά πρόσεξε όμως, και αυτοί δεν πάνε στο μνημείο γιατί έχουν κάποια ελπίδα ότι μπορεί να τον δουν ζωντανό. Διότι όπως είπαμε και πριν, δεν εννοούν έτσι τη γραφή ότι αυτός πρέπει να αναστηθεί εκ των νεκρών. Άρα και ο Πέτρος και ο Ιωάννης γιατί τρέχουν και σπέβδουν στο μνημείο? Γιατί και αυτοί αγαπούν και νοιάζονται για το νεκρό σώμα του Κυρίου. Ακόμη και αν αυτό πλέον δεν μπορεί ούτε να τους υποσχεθεί, ούτε να ενεργήσει τα θαυμάσια, ούτε να προσφέρει. Και αυτοί λοιπόν, όλα συντείνουν, αγαπητά αδέλφια, ότι εγγύηση για την κοινωνία με τον αναισθημένο Χριστό είναι το αν και κατά πόσο ενδιαφερόμεθα για ένα σώμα που είτε το θεωρούμε νεκρό, είτε θεωρούμε ότι δεν λειτουργεί καθώς πρέπει να λειτουργεί. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Και για να μπορέσει κάποιος να κινηθεί προς μια τέτοια κατεύθυνση αφιλοκερδίας, ανιδιοτέλειας, θα πρέπει να μην έχει λησμονήσει από τι ο Κύριος τον συγχώρεσε, τον ξελάσπωσε και τον ελευθέρωσε. Ο Πέτρος δεν μπορεί να ξεφύγει από εκείνο το φοβερό βλέμμα αγάπης που του στείλε ο Κύριος την ημέρα που τον αρνήθηκε, εκείνο το βραδινό. Τον κοίταξε με εκείνο το βλέμμα της γλυκύτητας, δεν του είπε... τι σου είπα εγώ πριν από λίγες ώρες? Δεν σου είπα ότι θα μ' αρνηθείς? Είδες που δεν κάνεις? Αλλά τον κοίταξε με εκείνο το βλέμμα της αγάπης. Δεν μπόρεσε ποτέ να το ξεπεράσει. Και ο Ιωάννης δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει το γεγονός ότι επί ώρες ολόκληρες ήταν κεκλειμένος παρά τους κόλπους του Ιησού. Δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν ότι τους πήρε από την ανυποληψία και τους οδήγησε στα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τα θαύματα τα οποία είδαν στους άλλους αλλά και στους εαυτούς τους. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ακριβώς επειδή αγαπούν ένα σώμα το οποίο πια είναι νεκρό, σπέβδουν η συνάντηση του νεκρού σώματος. Λέει στο 4 εδάφιο, «Έτρεχον δε οι δύο ομού». Τι σημαίνει αυτό? Ότι η καρδιά τους εξακολουθεί να χτυπά από αγάπη και των δύο εξίσου για το νεκρό αυτό σώμα. Ξέρεις τι είναι να αγαπάς κάποιον που δεν μπορεί να σου προσφέρει τίποτα? Και όμως, αυτό είναι που εγγυάται τις διανομές του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα γευθούν τον Χριστό Ανεστημένο. Αυτούς τελικά ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει ως μαρτυρές του. Και αυτούς θα χρησιμοποιήσει στο έργο του, στον αγρό του. Με αυτούς θα συνεννοείται. Σε αυτούς θα απευθύνεται ονομαστικά. Έτρεχον δε και οι δύο ομού. Και ο άλλος μαθητής, ο μικρότερος, προέτρεξε ταχύτερον του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείον. Τι σημαίνει αυτό το εδάφιο? Αυτό το εδάφιο δίνει ένα μήνυμα στους νέους, σε ηλικία νέους, νεότερους ανθρώπους, ότι πρέπει να είναι πρωτοστάτες εις το να υπηρετήσουν το νεκρό σώμα του Κυρίου. Αλλά είναι ένα μήνυμα και για τους μεγαλύτερους, ότι και αυτοί θα πρέπει να σπέβδουν από πίσω. Είτε νέοι, είτε γέροι, είτε μικροί, είτε μεγάλοι. Όποιος θέλει να γευθεί την δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού και τον Χριστό φανερούμενο ανεστημένο, θα πρέπει να τρέξουν ο καθένας όσο μπορεί, όσο αντέχει. Η συνάντηση του νεκρού σώματος του Ιησού. Χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς δεύτερες σκέψεις στο μυαλό. Δεν θα πάω γιατί περιμένω κάτι από κάποιον. Θα πάω γιατί αγαπώ εκείνον που με έσωσε. Αυτό είναι. Με έθεσε ο Κύριος σε ένα φύτευμα. Εκεί θα υπηρετώ. Και θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν. και θα μεριμνώ και θα φροντίζω όλους αυτούς που θεωρώ και βλέπω και ίσως και έτσι είναι, ότι δεν λειτουργούν, δεν μπορούν να λειτουργούν. Πού να πάω πάλι τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια της συγχωρεμένης, έλεγε ο πατέρας μου. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, λέει ο λαός. Αν έλεγε έτσι ο Πέτρος, ο Ιωάννης ή η Μαρία Μαγδαληνή, δεν θα είχαν ποτέ δει αναισθημένο τον Κύριο Ιησού. Και τι να πάμε να κάνουμε εκεί αφού δεν λειτουργεί τίποτα σωστά. Αφού κανείς δεν βλέπει, αφού κανείς δεν λαλεί το πρέπον, αφού κανείς δεν ενεργεί το πρέπον, αφού κανείς δεν αγαπά, αφού κανείς δεν νοιάζεται, αφού. Εκείνοι όμως πήγανε γνωρίζοντας ότι το νεκρό σώμα του Κυρίου δεν μπορεί να τους ωφελήσει ουσουδέν. Σύμφωνα με αυτό το οποίο αντιλαμβάνονταν. Πού να φανταστούν ότι τελικά εν αγνία τους ο Θεός τους οδηγεί στη φανέρωση του αναισθημένου Χριστού. Λέει στο πεντεδάφιο για τον Ιωάννη κάτι πολύ σημαντικό. Παρακύψας βλέπει κείμενα τα σάβανα, δεν εισήλθεν όμως. Γιατί? Γιατί και αυτό, αγαπητά αδέλφια, είναι μια πολύ πολύ σημαντική λεπτομέρεια της πνευματικής ζωής που εγγυάται την φανέρωση του αναισθημένου Χριστού μέσα στη μαύρη μου απελπισία. Γιατί? Ποιον περιμένει? Περιμένει τον Πέτρο. Γιατί τον περιμένει τον Πέτρο? Γιατί δεν μπαίνει μόνος του? Γιατί δεν μπουκάρει? Γιατί έχει μάθει να μην βιάζεται και να δίνει την τιμή στους προϊστώτες. Γιατί αναγνωρίζει ότι ο Πέτρος έχει μίαν υπόσχεση, έχει μίαν επαγγελία και έχει ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Και σου λέει, δεν θα προπορευτώ. Θα τον αφήσω να μπει πρώτα εκείνος και μετά θα μπω εγώ. Τίποτα, αγαπητά αδέλφια, μέσα στην Αγία Γραφή δεν έχει βάθος και δεν έχει νόημα πνευματικό. Σε κάθε εδάφιο της Γραφής κρύβεται μήνυμα Πνεύματος Αγίου. Την όπου χρειάζεται από εμάς απλά είναι να είμαστε παρατηρητικοί. Γι' αυτό λέει, τι τυφλός παρά ο δούλος μου και τι σκοφός παρά ο μηνυτής μου. Στην παρατηρητικότητα όμως έρχεται και το μήνυμα, έρχεται και η αποκάλυψη. Παρακύψας λοιπόν βλέπει κείμενα τα σάβανα, δεν εισήλθε όμως. Στο έξι εδάφιο. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτών. Από τη μία βλέπουμε τον σεβασμό του νεαρού Ιωάννη περιμένοντας τον Πέτρο. Θα μπορούσε να πει, ποιος Πέτρος? Και γιατί να τον περιμένω εγώ τον Πέτρο, αυτόν που τον αρνήθηκε? Στο κάτω-κάτω, αδελφέ, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το λέει και η Γραφή, όταν αυτός φοβήθηκε, εγώ μπήκα μέσα στην αυλή του αρχιερέως. Όταν αυτός φοβήθηκε μην τους συλλάβουνε, εγώ αδιαφόρησα για τους κινδύνους. Όταν οι μαθητές διεσκορπίστησαν, εγώ πήγα κάτω από το σταυρό. Άρα λοιπόν, ο Πέτρος πλέον δεν θα είναι ο Πέτρος, θα είμαι εγώ. Και ο αρχιεπίσκοπος της εκκλησίας πλέον και η πέτρα επάνω στην πέτρα θα είμαι εγώ. Η διαδοχή έχει καταργηθεί. Αφού εκείνος δεν στάθηκε, αναλαμβάνω εγώ την ηγεσία της εκκλησίας. Ποιος ήτανε κάτω από το σταυρό? Ήτανε κανένας από όλους αυτούς? Είχε υπόσχεση ο Πέτρος και λοιπόν την αρνήθηκε. Άρα δικαιωματικά σε μένα ανήκουν τα πρωτοτόκια, σε μένα ανήκει η διακονία, σε μένα ανήκει η ηγεσία, σε μένα ανήκουν τα πάντα και στο κάτω-κάτω σε μένα ο Κύριος εμπιστεύτηκε τη μάνα του. Τι θέλετε, μου εμπιστεύτηκε τη μάνα του, δεν θα μου επισκεφτεί την εκκλησία? Δεν θα μπορούσε να τα σκεφτεί αυτά και να είναι και απόλυτος γραφικός? Τίποτα αυτά από όλα αυτά όμως δεν σκέφτεται, τίποτα από όλα αυτά δεν περνάει από το μυαλό του. Σέβεται τον Κύριο, σέβεται τα λόγια του, σέβεται τις επιλογές του, ακόμη και αν αυτές σε μια δεδομένη βραδιά είχαν μια πάρα μα πάρα πολύ κακή στιγμή. Ποιος δεν έχει κακές στιγμές? Μήπως εσύ δεν έχεις? Μήπως εγώ δεν έχω? Μήπως υπάρχει κάποιος από εμάς που δεν έχει κακές στιγμές? Όταν λοιπόν βλέπουμε στους αδελφούς μας κάποιες κακές στιγμές, δεν μιλάμε για αιρέσεις, δεν μιλάμε για πλάνες, κακές στιγμές. Να θυμάσαι τότε ότι στην κακή στιγμή του αδελφού υπάρχει και κάποια επαγγελία που του έχει δώσει ο Κύριος. Να θυμάσαι την υπόσχεση. Να θυμάσαι ότι τον έχει σφραγίσει ο Θεός. Ο Ιωάννης αυτό θυμήθηκε. Και δεν προπορεύτηκε. Αλλά και ο Πέτρος όμως. Γιατί αυτοί τώρα κάνουν κόντρα. Ποιος θα ταπεινωθεί ο ένας περισσότερο στον άλλον και ενώπιον του Θεού. Τι λέει ο Πέτρος, ο οποίος επάνω στον οποίο θα στηριχθεί, ας το πούμε, η αποκάλυψη της Εκκλησίας. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων Πέτρος, ακολουθών αυτών. Πώς καταδίκησε, αγαπητέ μου, να ακολουθείς τον Αιανία? Πού ακούστηκε ποτέ ο πρεσβύτερος να ακολουθεί τον νεότερο, ο πρώτος στη τάξη των Αποστόλων να ακολουθεί τον Έσχατο? Γιατί δεν του λες, νεαρούλη, μην βιάζεσαι, χαλάρωσε. Είσαι πολύ βιαστικός, έχεις έπαρση στην καρδιά σου, σε βλέπω, δεν είναι ευθεία η οδός σου. Έτσι, γιατί προπορεύεσαι, αδελφέ? Δεν υπάρχουν διακονίες, δεν υπάρχουν χαρίσματα? Πόσα χρόνια έχεις στην εκκλησία? Του λέει τέτοια, αλλά τον ακολουθούσε. Γιατί? Γιατί δεν τον εμποδίζει? Ούτε καν του λέει, κοίτα, τρέξε όσο θέλεις, αλλά κοίτα, θα κάτσεις στην πόρτα εκεί πέρα και μην τολμήσεις να μπει μέσα, πρώτα εγώ θα μπω. Και μετά θα ακολουθήσεις. Δεν του λέει τίποτα, αλλά τον ακολουθούσε. Γιατί τον ακολουθεί? Διότι αναγνωρίζει ότι αυτός είναι ο μαθητής που έχει τη στενότερη σχέση με τον Κύριο. Ναι, πράγματι, εγώ έχω την επαγγελία ότι είμαι Πέτρος και πάνω στην πέτρα η Εκκλησία θα οικοδομηθεί. Αυτός όμως ήταν μια ζωή και κλειμένος εις τον κόλπο του Ιησού που εγώ δεν το έκανα ποτέ μου αυτό. Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι τους οποίους ο Κύριος θα επισκεφθεί μέσα στις αδυναμίες τους είναι εκείνοι που αναγνωρίζουν κάτι σπουδαιότερο στον άλλον από εκείνο το οποίο τους έχει δώσει ο Θεός. Έρχεται λοιπόν ο Πέτρος. Ακολουθών αυτών. Και εισήλθε εις το μνημείον και θεωρεί τα σάβανα κείμενα και το σουδάριον, το οποίο ήτο επί της κεφαλής αυτού, κείμενον ουχείο μου με τα σάβανα, αλλά χωριστά τετυλιγμένον εις ένα τόπον. Το φαινόμενο φαντάζει εκ πρώτης όψεως αποκαρδιωτικό. Πουθενά εδώ δεν υπάρχει στην ανθρώπινη τουλάχιστον λογική μυρωδιά Αναστάσεως. Πώς θα μπορούσε κάποιος άλλωστε να σκεφτεί κάτι τέτοιο? Εκείνοι ψάχνουν να βρουν τοποθούμενον. Τοποθούμενον είναι το νεκρό σώμα. Δεν υπάρχει το νεκρό σώμα, άρα είμαστε στη μαύρη μαυρίλα. Αλλά λέει όμως στο 8 εδάφιο, τότε λοιπόν εισήλθε και ο άλλος μαθητής. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιωάννης. Αυτός που ήταν μια ζωή στον κόλπο του Ιησού και δεν τον εγκατέλειψε ούτε κάτω από το σταυρό. Ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις των μνημείων και είδε και επίστευσε. Τι είδε και επίστευσε? Σουδάρια είδε, σάβανα είδε, τον Ιησούν δεν τον είδε. Πώς είδε λοιπόν και πίστεψε? Είδε δηλαδή τα ρούχα, δεν είδε τον Ανεστημένο και πίστεψε? Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι ναι, πράγματι, ο Θεός για κάποιους ανθρώπους που έχουν επιλέξει να έχουν μια συγκεκριμένη στάση ζωής τους παρέχει μια τέτοια αποκάλυψη που η πίστη τους είναι τόσο ισχυρή χωρίς να χρειάζεται να δούνε με τα λάσπινα αυτά μάτια. Γιατί ο Ιωάννης είδε και πίστευσε? Γιατί έλαβε αυτή την αποκάλυψη? Διότι η Μαρία Μαγδαληνή δεν θα λάβει αποκάλυψη, θα τον δει μπροστά της. Ο Ιωάννης όμως θα λάβει αποκάλυψη Αναστάσεως χωρίς να τον δει μπροστά του. Γιατί? Γιατί είναι αυτός ο οποίος τον ακολούθησε μέχρι κάτω από το σταυρό, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ήταν και κλειμένος παρά τους κόλπους του Ιησού, που σημαίνει ότι είχε ορθή κατανόηση. Και το κυριότερο, δεν εξουθένισε μέσα στην καρδιά του τον Πέτρο. Και από πού κατάλαβε τελικά ότι ο Ιησούς είναι ανεστημένος, από τη στιγμή που το μόνο πράγμα που είδε είναι τα σουδάρια και τα σάβανα? Το λέει εδώ η γραφή, το υπενήσεται. Κοιτάξτε τι λέει. Το σουδάριον, το οποίο ήτο επί της κεφαλής αυτού, κείμενον ουχείο μου με τα σάβανα, αλλά χωριστά τετυλιγμένον εις ένα τόπον. Από πού κατάλαβε ότι ο Θεός εδώ έχει ενεργήσει και ότι ο Χριστός είναι ανεστημένος? Από την τάξη την οποία επικρατούσε στο μνημείο. Ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητά αδέλφια, ότι σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής κάποιοι άνθρωποι λαμβάνουν τόσο έντονα αποκαλυπτικά μηνύματα που πιστεύουν χωρίς να χρειάζεται να δουν. Διότι δεν εννοούν έτσι την γραφή ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Τώρα όμως εννόησαν. Εννόησαν χωρίς να τον δουν νεκρό. Εννόησαν ότι είναι ζωντανός, χωρίς να δουν ότι είναι ζωντανός. Γιατί? Διότι ο Κύριος αυτές τις αποκαλύψεις κάνει σε εκείνους που σπέβδουν η συνάντηση του νεκρού σώματος του Ιησού. Του νεκρού σώματος του Ιησού. Όσο πιο πολύ αγαπάμε αυτό το οποίο δεν λειτουργεί, τόσο πιο πολύ ο Κύριος θα μας χαριτώνει με την αποκάλυψη και τη φανέρωση του Πνεύματος. Διότι είναι γεγραμμένον, δίδεται εις έκαστον η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Εις έκαστον ποιον έκαστον, τον πρώτο τυχόντα έκαστον. Όχι. Εις έκαστον που αγαπά το νεκρό σώμα του Ιησού. Εκείνος που σπέβδει η συνάντηση αυτού του νεκρού σώματος χωρίς να απαιτεί τίποτα από αυτό το σώμα που είναι νεκρό. Ανεχώρησαν λοιπόν πάλι στα ίδια οι μαθητές, με τη μόνη διαφορά ότι τώρα είναι βεβαιωμένοι, αν και δεν τον έχουν δει ήδη σώμαση με αυτά τα μάτια, αλλά έχουν λάβει αποκάλυψη και θα τον δουν. Γιατί αυτός ο οποίος το απεκαλύφθη ότι ο Κύριος είναι ζωντανός, θα τον γευθεί και ζωντανός στη ζωή του. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Στο 11 εδάφιο βλέπουμε τη Μαρία. Είδε Μαρία, ίστα το πλησίον του μνημείου, κλαίουσα έξω. Αυτή έχει ξεμείνει εκεί. Είναι στο προσωπικό της πόνο. Εξακολουθεί να αναζητά το νεκρό σώμα του Κυρίου. Δεν ζητάει τίποτα από το νεκρό σώμα του Κυρίου. Απλά ζητάει το νεκρό σώμα του Κυρίου. Όταν, αγαπητά αδέλφια, μάθουμε να μην απαιτούμε τίποτα από το σώμα του Χριστού, τότε θα δούμε τον Χριστό να ενεργεί στα αδιέξοδά μας και στη ζωή μας. Μην απαιτείς τίποτα από το νεκρό, αν θεωρείς ότι είναι σώμα του Κυρίου. Μην απαιτείς οι άλλοι να ασχολούνται με σένα ή για σένα. Μην απαιτείς οι άλλοι πάντοτε κάτι να σου προσφέρουν. Σπεύσε οι συνθήκες που αδυνατούν ή δεν έχουν και τη διάθεση να σου προσφέρουν αυτό το οποίο θεωρείς ότι αξίζεις. Σπεύσε όμως αυτή τη συνάντηση. Και το μόνο πράγμα που δεν θα χάσεις θα είναι ο Χριστός. Αυτόν θα κερδίσεις. Η Μαρία λοιπόν στέκεται πλησίον του μνημείου, κλαίουσα έξω. Ενώ λοιπόν έκλαι, έκυψε εις το μνημείο. Μα τι κοιτάει εκεί μέσα? Ακόμη δεν έχει συμβιβαστεί με την ιδέα ότι της πήραν το νεκρό σώμα. Θέλει να είναι δίπλα στο νεκρό σώμα, ακόμη και αν αυτό δεν μπορεί να της προσφέρει το παραμικρό. Δεν συμβιβάζεται. Εγώ θέλω τον Χριστό, θέλω την Εκκλησία και ας μην λειτουργεί τίποτα. Και ας είναι νεκροταφείο, εγώ θέλω να είμαι μέσα. Να μην ακούγεται προφητεία, ας μην ακουστεί τίποτα. Να μην ακούγεται κήρυγμα, δεν με νοιάζει. Θέλω να είμαι μέσα στο νεκροταφείο. Αλλά το νεκροταφείο δεν είναι νεκροταφείο. Αφού ο Χριστός ανέστη και το σώμα είναι αναστημένο, θα το ζωοποιήσει. Κάποτε φύγανε στους Κρητές ένα ζευγάρι, γιατί υπήρχε πείνα. Και τότε κάποια στιγμή χρεοκόπησαν και έχασαν τα πάντα. Και όμως λέγει η Γραφή ότι ο Κύριος τελικά επεσκέφθη τον λαόν αυτού και έδωκε εις αυτούς άρτων. Είναι θέμα χρόνου ο Κύριος να επισκεφθεί την Εκκλησία του εν δυνάμει. Το θέμα είναι ότι αυτοί που θα το γευθούν αυτό θα είναι εκείνοι που θα αγαπήσουν το νεκρό σώμα. Ακόμη και αν το θεωρούν νεκρό, που δεν είναι. Αλλά ακόμη και αν το θεωρούν νεκρό. Εκείνη λοιπόν ψάχνει. Ξανακοιτάει και ξανακοιτάει. Λες και ότι περιμένει ξαφνικά να της εμφανιστεί μπροστά της σαν φαντισμπαστούνι το νεκρό σώμα. Επιμένει στον τάφο να κοιτάζει και να ψάχνει να... Πόσο μεγάλο ήταν αυτό το μνημείο? Να ήταν 10 μέτρα. Τι κοιτάς και ξανακοιτάς? Κι όμως αυτός που έχει αγάπη για το νεκρό σώμα ελπίζει ότι κάτι θα γίνει. Ελπίζεις ότι κάτι θα γίνει μέσα στην Εκκλησία? Ελπίζεις ότι κάτι θα γίνει στην Εκκλησία? Λέει στο 12 εδάφιο και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ημάτια καθημένους, ένα προς την κεφαλήν και ένα προς τους πόδας, εκεί όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Βλέπεις τελικά ότι θα δει. Ποιος θα δει? Θα δει εκείνη η οποία ενδιαφέρεται για το νεκρό σώμα. Τι θα δει, αγγέλους? Ποιος βλέπει τελικά? βλέπει εκείνος ο οποίος αγαπάει ανιδιωτελώς, χωρίς να απαιτεί τίποτα από κανέναν. Εκείνος που αγαπάει ένα σώμα νεκρό το οποίο δεν λειτουργεί, αυτός θα δει. Βέβαια θα δει αυτή, αλλά δεν θα καταλάβει ακριβώς τι θα δει. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι βλέπει και θα καταλάβει στην πορεία. Άλλωστε η αποκάλυψη είναι σταδιακή και βαθμία. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα γίνει μέσα σε μία στιγμή. Βλέπει λοιπόν δύο αγγέλους με λευκά ημάτια καθημένους. Έναν προς την κεφαλή, έναν προς πόδας, όπου έκειτο το σώμα του Ιησού. Και της λένε, γίνε, τι κλαίεις. Λέγει προς αυτούς, διότι εσήκωσαν τον Κύριό μου και δεν εξεύρω που έθεσαν αυτόν. Ο Χριστός έχει αναστηθεί, αλλά εκείνη δεν το έχει καταλάβει. Τα γεγονότα φαντάζουν αποκαρδιωτικά. Μέσα τους όμως υπάρχει ελπίδα. Οι γραφές έχουν εκπληρωθεί. Εκείνη όμως ακόμη δεν το βιώνει. Για εκείνην ακόμη το σώμα του Χριστού είναι νεκρό. Έλα όμως που είναι ζωντανό. Βλέπει ότι το σώμα είναι νεκρό, αλλά είναι ζωντανό. Έχει την αίσθηση ότι ο Χριστός απέθανε, όμως ανέστη. Ακόμη δεν μπορεί να διαβάσει σωστά τα γεγονότα. Θα τα διαβάσει όμως σωστά τα γεγονότα, γιατί ο Κύριος θα τις αποκαλυφθεί. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να συνεχίζει να διαβάζει λάθος τα γεγονότα από τη στιγμή που ενδιαφέρεται για το νεκρό σώμα του Ιησού. Και τότε λέγει προς αυτούς, εσήκωσαν τον Κύριό μου, δεν ξέρω που έθεσαν αυτόν. Και τις απαντούν, μάλλον δεν τις απαντούν. Λέει στο 14 εδάφιο, και αφού είπε ταύτα, απογοητευμένη, εστράφει εις τα οπίσω. Όταν λέει εστράφει εις τα οπίσω, τι εννοεί, ότι εστράφει εις την προηγουμένη αμαρτωλή ζωή της? Όχι. Μήπως εννοεί ότι εστράφει στο σπίτι της για να πάει να συνεχίσει τον ύπνο της? Ούτε. Αλλά εστράφει στα οπίσων για να συνεχίσει την αναζήτηση του νεκρού σώματος του Κυρίου. Γιατί εκείνος ο οποίος δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια, αγαπητά αδέλφια, θα δικαιωθεί. Γι' αυτό είναι γεγραμμένον, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Διότι πάσο ετών λαμβάνει. Πάσο ετών λαμβάνει. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει να είναι πλήρης η χαρά σας. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να ψάχνει να βρει νεκρό σώμα του Χριστού, να σπέβδει η συνάντηση του νεκρού σώματος και τελικά να μην δει αναισθημένη την κεφαλή. Να μην του μιλήσει ο Θεός και μάλιστα με το όνομά του. Λέμε πολλές φορές, θέλω Κύριε να μου μιλήσει με το όνομά μου. Καλή είναι αυτή η επιθυμία, γραφικότατη και αναγκαία. Κατά πόσο ενδιαφέρεσαι, μεριμνάς και σπέβδεις η συνάντηση του νεκρού σώματος, είναι το ερώτημα. Γιατί εκείνη σπέβδει να υπηρετήσει το νεκρό σώμα του Κύριου, δεν σπέβδει να το εκθέσει ή να το διαπομπεύσει. Ας αδελφέ, δεν έχει τροφή η Εκκλησία. Α, δεν έχει. Δεν έχει τροφή. Έχετε τροφή στην Εκκλησία σας? Α, δεν έχει τροφή η Εκκλησία. Οι πρεσβύτεροι σας προσέχουν, σας αγαπάνε? Ε, αδελφέ, δεν υπάρχει αδιαφορία. Υπάρχει αδιαφορία. Οι διάκονοι είναι στην ώρα τους που φροντίζουν. Δεν είναι χύμα. Χύμα στο κύμα, είναι η μισή. Τα σπίτια ανοιχτού. Ω, τι ανοιχτά, αδελφέ. Την άλλη φορά είχαμε πάει σε ένα σπίτι και μας έκανε παρατήρηση η οικοδέσμη, τη λερώσαμε το χαλί. Αδελφέ, να μην πούμε την αλήθεια. Προς δόξα Κυρίου τη λέμε. Είναι μερικές αλήθειες, αγαπητά αδέλφια, οι οποίες υπάρχουν, ισχύουν, αλλά δεν πρέπει να λέγονται, όχι γιατί πρέπει να συγκαλύπτουμε το λάθος, αλλά γιατί πρέπει να προσευχόμαστε γι' αυτό. Ετούτη ψάχνει να βρει το νεκρό σώμα του Κυρίου. Ούτε αδιαφορεί γι' αυτό, ούτε του γυρνάει την πλάτη. Αν λοιπόν εμείς εκθέτουμε τα κακώς κείμενα μιας εκκλησίας, γιατί θεωρούμε ότι εμείς είμαστε αγιότεροι των άλλων, τότε στην πραγματικότητα τι κάνουμε? Γυρίζουμε την πλάτη στο νεκρό σώμα του Κυρίου. Δεν καταλαβαίνεις ότι ο Θεός, αν έχεις εσύ δίκιο ότι είναι νεκρό το σώμα, σε έχει βάλει σε ένα νεκρό σώμα για να το αγαπήσεις, ώστε να σου μιλήσει, να σε επισκεφθεί και να τον δεις αναισθημένο. Κι εγώ μαζί σου, νεκρό το σώμα. Ωραία. Λοιπόν, θα του γυρίσει την πλάτη? Ο Πέτρος και ο Ιωάννης γύρισαν την πλάτη στο νεκρό σώμα? Όχι, έσπευσαν να το βρουν. Και ο Θεός τι τους έκανε? Τους έδωσε αποκάλυψη. Χωρίς να δουν αναισθημένο το σώμα, ότι είναι ζωντανός. Η Μαρία δεν μπόρεσε να λάβει. Δεν ηρκέστη σε αυτή την αποκάλυψη των άλλων δύο. Εγώ θέλω να τον δω αναισθημένον όπως είναι. Κι όμως, και αυτή θα λάβει εκείνο το οποίο ζητάει η ψυχούλα της, γιατί αγαπάει το νεκρό σώμα. Λέει στο 15 εδάφιο, μάλλον όχι, αφού είπε τα αυτά εστράφιστα ο πίσω. Και τότε, στην προσπάθειά της αυτή να ψάξει το νεκρό σώμα του Κυρίου, χωρίς να το ξέρει, χωρίς να το καταλάβει, θεωρεί τον Ιησού νιστάμενον και δεν ήξευρε ότι είναι ο Ιησούς. Έχει μπροστά της τον Χριστό, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Το ξέρεις ότι έχεις μπροστά σου τον Χριστό, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Ξέρεις πόσες φορές έχει περάσει από μπροστά σου ο Χριστός, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Εν τούτης, εκείνη, παρότι δεν το καταλαβαίνει, θα το καταλάβει. Γιατί ο Κύριος είναι αδύνατον να εμφανίσει, να μην παραστήσει εαυτόν αμαρτύρητον σε εκείνους που μεριμνούν για το νεκρό σώμα του. Εδώ δεν αφήνει εαυτόν αμαρτύρητον στους απίστους, καθώς λέγει η Γραφή ότι βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και δεν άφηκε, λέει, εαυτόν αμαρτύρητον, παρέχοντας ουρανόθεν βροχάς απανταχού της γης. Και θα αφήσει αμαρτύρητον τον εαυτόν του σε αυτήν που χωρίς απαιτήσεις σπέβδει η συνάντηση ενός νεκρού σώματος που δεν μπορεί να της προσφέρει τίποτα. Δεν ήξερε λοιπόν ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε τι κλαίεις, τι να ζητείς. Βλέπεις λοιπόν πως ο Κύριος σιγά σιγά θα αρχίσει να της αποκαλύπτεται, κάνοντάς της ερωτήματα. Σιγά σιγά γίνεται η αποκάλυψη. Προσπαθεί ο Κύριος να πιάσει κουβέντα μαζί της. Ξέρεις πόσες φορές ο Κύριος έχει προσπαθήσει να πιάσει κουβέντα μαζί σου, μαζί μου, μαζί μας. Εγώ, λέει, επισκέφθηκα στον Ισαΐα τον λαό μου, αλλά, λέει, δεν είδα κανένα να με προσμένει. Και στο ταμείο, λέει, ξέρετε σε πόσα ταμεία πηγαίνω, αλλά δεν βλέπω κανέναν, είναι όλοι στο Facebook. Εκεί είναι όλοι. Chat rooms. Πού είναι? Έχουν όλοι κοινωνίες μεταλλήλων. Παστίτσια, γαλακτό, μπούρεκα. Όχι ότι δεν πρέπει να γίνονται κι αυτά. Αλλά όχι εις βάρος του ταμείου μας. Διότι καλό είναι να πάω στην κοινωνία μεταλλήλων, αλλά άμα είναι μετά Σαββόας να πέσω στο κρεβάτι και να μην πάω να γονατίσω, τότε τι καταφέραμε. Ενώ ο Κύριος ψάχνει. Γίνεται, κλαίεις, θέτει ερωτήματα. Ο Κύριος σου θέτει ερωτήματα. Γιατί? Γιατί θέλει να δει τον δείκτη νοημοσύνης σου? Όχι, τον ξέρει πάρα πολύ καλά, εκείνος τον έδωσε. Αλλά γιατί? Γιατί όσο πιο πολύ απαντάς τα ερωτήματα, τόσο πιο πολύ θα ανοίγει η καρδιά. Γίνε, λέει, τι κλαίες, τι να ζητείς? Εκείνοι νομίζουν ότι είναι ο Κυπουρός. Λέει κάτι φοβερό που συγκλονίζει τον Κύριο και είναι και η αιτία που της μιλάει με το όνομά της. Κύριε, εάν εσύ μου πήρες τον Κύριό μου, πες μου σε παρακαλώ που τον έβαλες για να τον σηκώσω επάνω μου. Θέλεις να σου μιλήσει ο Κύριος ονομαστικά? Θέλεις να δεις τον Χριστό αναισθημένο στη ζωή σου να ενεργεί? Είσαι διατεθειμένος, διατεθειμένη να φορτωθείς το νεκρό σώμα του Κυρίου? Και πώς να το φορτωθώ, αδελφέ? Θυμάμαι μια φορά ο αδελφός είχε πει στον αδελφό τον Γιώργο, και έτσι είναι και σε μένα μου το έχει πει, μη φορτώνεσαι την εκκλησία στην πλάτη σου, και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά άλλο εννοούσε ο αδελφός. Εμείς καλούμαστε να φορτωθούμε την εκκλησία στην πλάτη μας, το νεκρό σώμα, με προσευχές και νηστείες. Γιατί η εκκλησία ανήκει στον Κύριο. Αλλά και σε εμάς όμως ανήκει η υποχρέωση να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Και δεν είναι μια υποχρέωση ενός στήρου καθώς πρεπισμού, αλλά αποτελεί ένα σκαλοπάτι πριν τη θεωρία του Θεού, τη θέα της Ανάστασης. Δεν θέλεις να δεις τον Χριστό αναισθημένο στη ζωή σου, μέσα στην εκκλησία, μέσα στο φύτευμα αυτό της Αγίας Παρασκευής, στο σπίτι σου. Φορτώσου το νεκρό σώμα του Κυρίου. Ναι, αυτό που δεν λειτουργεί, αυτό που δεν βλέπει, δεν μιλάει, δεν ακούει, δεν συνεργάζεται, δεν επικοινωνεί με τον περιβάλλον. Πες μου πού το έθεσες να το κουβαλήσω εγώ. Μα αυτή είναι ένα 60, ένα 65. Πώς να κουβαλήσει μια γυναίκα μόνη της ένα νεκρό σώμα? Τα νεκρά σώματα του μεταξύ, όταν πεθάνουν, από ό,τι ξέρω, γίνονται ασήκωτα. Και όμως δεν υπολογίζει το βάρος. Αδελφέ, μην βάζουμε βάρος στους αδελφούς. Μην βάζουμε βάρος στις ψυχές. Μην βάζουμε βάρος στους διακόνους. Μην βάζουμε βάρος στους πρεσβυτέρους. Μα τι είναι αυτά που λέμε? Έχουμε καταλάβει τι λέμε? Έχουμε καταλάβει ότι το βάρος Ναι, το βάρος της πίεσης. Θα τους πιέζουμε, βεβαίως. Βεβαίως θα πιέζουμε τον εαυτό μας. Είμαστε στρατιώτες. Δεν είμαστε σε περίπατο. Είσαι πρεσβύτερος, είσαι διάκονος. Υποχρεούσε να φορτωθείς βάρος πνευματικό. Υποχρεούσε, αν θέλεις να δεις τον Χριστό ανεστημένο στη ζωή σου, στη διακονία σου, στο σπίτι σου, στην προσωπική σου ζωή. Ναι. Μα θα βάλουμε νόμο. Βεβαίως θα βάλουμε νόμο. Μα δεν είμαστε εκτός νόμου. Ποιος σου είπε ότι είμαστε νόμος? Είμαστε σε νόμο. Ποιο νόμο? Το νόμο του πνεύματος. Είναι ο νόμος του πνεύματος. Δεδεμένος, λέει, με το πνεύματι ο Παύλος. Υπάρχει ο νόμος του πνεύματος. Υπάρχει ο νόμος της πίστεως. Και τι νόμος είναι αυτός? Είναι ένας νόμος που ο Κύριος όρισε κατά την ευδοκίαν αυτού την χάρη του, την επίσκεψή του, να την κάνει νόμο στη ζωή μας. Φοβερό, δεν είναι? Ο Κύριος να κάνει τη χάρη του νόμο στη ζωή μας. Αυτή λοιπόν είναι διατεθειμένη να σηκώσει βάρος, χωρίς να περιμένει βάρος αιωνίου δόξης. Εμείς καλούμαστε να σηκώσουμε βάρος γνωρίζοντας ότι μας περιμένει βάρος αιωνίου δόξης. Και όχι μόνο βάρος αιωνίου δόξης, αλλά και παρούσης γνώσης. Διότι όταν ο άνθρωπος φορτώνεται το βάρος του νεκρού σώματος του Ιησού, όταν ανοίγει το σπίτι του για προσευχές, τότε εκεί γεύεται τη δόξα του Θεού. Διότι εκεί γίνονται οι διανομές του Πνεύματος του Αγίου. Ναι, αγαπητά αδέλφια, όπου δεν υπάρχει βάρος νεκρού σώματος στους ώμους μας, όπου υπάρχει άρνηση να τον σηκώσουμε αυτό το βάρος γιατί είμαστε υποχάριν, τότε είναι βέβαιο ότι δεν θα γευθούμε τη χάρη του Χριστού εκείνη την Αποστολική. Γιατί εμείς αδέλφια και εδώ στην Αγία Παρασκευή και στο Φάληρο και παντού θέλουμε να ζήσουμε εκείνες τις ημέρες. Και τελικά ο Κύριος σε ποια φανερώθηκε, ποια μίλησε? Μαρία, της λέει. Θέλεις να σου μιλήσει ο Κύριος με το όνομά σου? Να σου πει Γιώργο, Δημήτρη, Μαρία? Πότε της μίλησε? Όταν άκουσε αυτή τη φοβερή κουβέντα. Πού έβαλαν, Κύριε, το νεκρό σώμα του Κυρίου μου για να το σηκώσω? Εκεί ο Κύριος κατέρευσε. Ναι, πράγματι και ο Κύριος καταραίει. Καταραίει ο Χριστός. Σπάει η καρδιά του Ιησού. Βέβαια. Και κοίταξε μία ψυχή. Μία γυναίκα. Η οποία αγαπάει το νεκρό μου σώμα. Χωρίς να περιμένει ότι θα με δει ανεστημένο. Δεν ζητά. Και όμως εξακολουθεί να με αγαπάει. Θα της μιλήσω. Δεν αντέχω άλλο να κρύβομαι. Μαρία! Και εκείνη λέει, Ραβουνί, δεν άλλαξε όψη ο Κυπουρός. Ο Κυπουρός δεν άλλαξε όψη. Την ίδια φάτσα βλέπει. Αλλά όμως αναγνωρίζει τον Κύριό της. Γιατί? Αναγνώρισε τη φωνή του. Ποιοι είναι αυτοί που αναγνωρίζουν τη φωνή του Χριστού και ηρεμούν και ησυχάζουν? Εκείνοι που είναι διατεθειμένοι να φορτωθούν στις πλάτες του το νεκρό του σώμα. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.